Մարի լույս արգելի ու կնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մեր առավոտյան հաղորդման թեմաներն են. Ինչ է սպասվում Սիրիա հայերին, ինչ են կանխատեսում փորձագետները սիրիական զարգացումների առնչությամբ։ Անդրադարձ Ադրբեջանի նախագահի ընտրություններին ընդառաջ հանրահայտ երգի գրանցած արդյունքներին։ Առանձնացնենք այսօր լույս տեսած մամուլի ուշագրավ հրապարակումները մինչ այդ օրվա հրատապլուրերը։ Վաշինգտոնը եզրակացրել է, որ Դամասկոսում խաղաղ բնակչության դեմ քիմիական զենք կիրառողների թիկունքում սիրիական իշխանություններն են, հայտարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նա պնդել է, որ սիրիական ընդդիմությունը չէր կարող քիմիական զենք կիրառել, նկատի ունենալով հրթիռների անհրաժեշտությունը։ Մեկ շաբաթ առաջ Դամասկոսի արվարձաներում քիմիական զենքի զոհ էին դարձել հազարից ավելի մարդիկ։ BBC-ի փոխանցմամբ Օբաման ամերիկյան հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում չի հստակեցրել Սիրիայում ռազմական միջամտության վերաբերյալ ծրագիրը և ժամկետը։ Մեծ Բրիտանիան պնդում է, որ Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը բանաձև պետք է ընդունի Սիրիայում խաղաղ բնակչության պաշտպանության նպատակով, մինչդեռ Ռուսաստանը շարունակում է հանդես գալ ընդդեմ միջազգային միջամտության փորձերի, արգելափակելով պատժամիջոցներ սահմանող որոշումները։ Իսրայելը տագնապով է հետևում Սիրիային հարվածելու արևմուտքի պատրաստություններին։ Անվտանգության հարցերի գրասենյակը հաստատել է հազարավոր զինվորականների շտաբ զորակոչի վերաբերյալ լուրերը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Սիրիայի հարցով նիստից հետո հայտարել է, որ Իսրայելը պատրաստ է դիմակայել իրադարձությունների ցանկացած զարգացման սցենարին։ Ադրբեջանի ազգային խորհրդի հերթական հանրահավաքը նախատեսված է սեպտեմբերի 15-ին։ Ադրբեջանի ազգային խորհրդի բողոքի ցույցերի կազմակերպման հանձնաժողովի նախագահը հայտարել է, թե Ադրբեջանում հստակեցնում են ընդդիմության միասնական թեկնածուի տարբեր շրջաններ այցելությունների ժամանակացույցը։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքում կլինեն փոփոխություններ, հայտարել է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը։ Փոփոխությունների շարքում ըստ պետդումայի նախագահի ոչ առևտրային քաղաքական կազմակերպություն հասկացության հստակեցումն է։ Խորհրդարանի խոսնակն ասել է, թե Ռուսաստանում կա 220,000 ոչ կառավարական կազմակերպություն, այդ կազմակերպություններին Ռուսաստանը տարեստարի ավելի մեծ գումարներ է հատկացնում, նշել է Նարիշկինը։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի կապակցությամբ հասարակական քաղաքական շրջանակներում բարձրացված աղմուկից հետո Ռուսաստանի նախագահը դատախազին հանձնարարել էր վերլուծել իրավիճակը։ Աղմկահարույց օրենքը ընդունվել էր անցյալ տարեվերջին։ Կոլումբիայի նախագահը հայտարել է, թե պատրաստ է բանակցություններ սկսել ազգային ազատագրական բանակի հետ։ Կոլումբիայի նախագահի այս հայտարարությունը հետևել է ապստամների քայլին։ Ապստամները նախորդին ազատ են արձակել 7 ամիս առաջ գերեվարված կանադացում։ Կոլումբիական իշխանությունները տեղեկություններ ունեն, որ ազգային ազատագրական բանակում ընդգրկված են 1500 զինվորականներ։ Ռուսաստանի և Բելոռուսի միջև հնարավոր է հերթական առևտրային պատերազմը։ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարաբան Գենադի Օնիշենկոն ելույթ է ունեցել Բելոռուսից Ռուսաստան հասնող կաթնամթերքի որակի կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ 240 տեսակի կաթնամթերքի միայն 30%-ն է համապատասխանում անվտանգության չափանիշներին։ Օնիշենկոն զգուշացրել է, որ դեռ խիստ պատիժներ չեն կիրառվի և Բելոռուսն առայժմ հնարավորություն ունի շտկել իրավիճակը։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը կարգադրել է ցրել խորհրդարանի ստորին պալատը հոկտեմբերի 25-ին և 26-ին նախատեսված են արտահերտ ընտրություններ։ Արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն ծագեց, երբ խորհրդարանն անվստահություն հայտնեց կառավարությանը։ Վարչապետի հետ կապված սկանդալային պատմության պատճառով կառավարությունն անցյալ շաբաթ հրաժարական ներկայացրեց։ Վիեննայում մեկնարկել է աշխարհի ամենահեղինակավոր կինոփառատոնը։ Ֆրանս Պրես գործակալության հաղորդմամբ կինոփառատոնը բացվել է «Գրավիտացիոն» ֆիլմով։ Կինոփառատոնի մրցանակային ցանկում ընդգրկվել է 20 ֆիլմ։ 70-ամյա կինոփառատոնի հանձնաժողովը գլխավորում է աշխարհահռչակ ռեժիսոր Բերնարդո Բերտոլուչին։ Կինոփառատոնը կավարտվի սեպտեմբերի 7-ին։ Ու Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգները, ինչպես լսեցիք լուրերից, եզրակացրել է, որ խաղաղ բնակիչների դեմ քիմիական զենք կիրառողների թիկունքում սիրիական իշխանություններն են։ Սիրիայում հազարավոր հայեր են ապրում, անգամ պատերազմական այս իրավիճակում։ Հայոց առաջնորդարանի Բերիո թեմի բամբեր Ժիրայ Ռեիսյանը 3 Ազատություն ռադիոկայան հետ զրույցում ասել էր, թե հայկական համայնքը, չնայած վտանգներին, շարունակում է իր առօրյան։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցներում Հալեպում պատերազմի վտանգի տակ ապրող սիրիահայերը տեղեկացրել են, որ սկսել են նախապատրաստվել հնարավոր հարվածներին, պատրաստում են շենքերի նկուղները ծառայցնել որպես ապաստարան, որտեղ կպատսպարվեն հրթիռների հնարավոր հարվածներից ու ռմբահարումից։ Ինչ հնարավոր զարգացումներ կարող են լինել, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Արաբագետ Արաքս Փաշայանի գնահատմամբ, եթե Միացյալ Նահանգները որոշի հարվածներ հասցնել Սիրիայի ուղղությամբ, պապադավոչ միայն չի հանգուցալուծի հակամարտությունը, այլև կխորացնի երկրում առկա ճգնաժամը։ Տարածաշրջանային մասնագետի խոսքով, աշխարհաքաղաքական լուրջ հակասությունների կենտրոնում հայտնված Սիրիայում քաոսային իրավիճակը կարող է անվերահսկելի դառնալ։
Այնուամենայնիվ, նույն Եվրոպայից կամ այլ շրջանակներից պետք է որ լինի համապատասխան հակազդեցություն այդ քայլին, որը խիտ բացասական և էլ ավելի պայթյունավտանգ կսարքի իրավիճակը տարածաշրջանում։ Դա երբեք չի կարող բերել հակամարտության կարգավորմանը, որովհետև այստեղ խնդիրները շատ ավելի խորքային են և շատ ավելի ընդգրկում, և դա ուղղակի պարզապես նոր ճգնաժամ սի դրա արդյունքում ընդհանրապես ողջ տարածաշրջանում մերձավոր արևելքում, ներառելով նաև Իրանը։
Արաքս Փաշանի կանխատեսմամբ առայժմ խիստ վաղ է խոսել ճգնաժամի հաղթահարման մասին, մանավանդ որ արևմուտքը հաշվի չի նստում պաշտոնական Դամասկոսի տեսակետի հետ։
Առանց Բաշար ալ-Ասադի հաշվի առնելու որպես ուժային կենտրոն, հակամարտությունը երբեք չի կարող կարգավորվել։ Այսինքն այստեղ կան աշխարհակական մի շարք դերակատարներ, որոնք այնուամենայնիվ փորձելու են պաշտպանել իրենց հետաքրքրությունները տարածաշրջանում։ Այսինքն Սիրիան իրականում վեր է ածվել մի այսպես թատերաբեմի, որտեղ բախվում են տարբեր ուժային կենտրոնների հետաքրքրություններն ու շահերը։
Սիրիայում կառավարության ու ընդդիմության զորքերի ավելի քան 2 տարի շարունակվող բախումների հետևանքով զոհերի թիվը հասնում է 100,000-ի, այդ թվում շուրջ 50 հայեր։ Արաքս Փաշայանն ասում է, սիրիահայ համայնքը աղետալի վիճակում է։
Մանավանդ Հալեպում իսկապես օրհասական վիճակի մեջ են, ու հացի ու տարբեր կենսական անհրաժեշտություններ ցող ապրանքների սուր կարիք ունեն, ու Թուրքիան հատվածն են դարձել, որ իսկապես ունեն թե Հայաստանի, այլ Թուրքիի կարիք, իսկապես արտաթելի է մտածել, թե հեռանկարում ինչ կարա լինի հայերի և ընդհանրապես քրիստոնյա համայնքների, ուրիշ ընդհանրապես Սիրիայի ողջ քաղաքացիները իսկապես լուրջ մարտահրավերների են այսօր գործել։
Այս հաղորդումը պատրաստել էր Կարլեն Ասլանյանը, շարունակում ենք հաղորդումը։ Դավայդ Ասվիդանյա երգի տեսահոլովակը 1 տարվա ժամանակահատվածում հասցրեց լայնորեն տարածվել և ոչ միայն Ադրբեջանում։ Համացանցի շնորհիվ այդ երգի սահմաններն ընդարձակվեցին։ Այս երգը սկանդալային էր այն հեղինակացների և տարածողների նկատմամբ ադրբեջանական իշխանության դրսևորած վերաբերմունքի շնորհիվ։ Ինչ շարունակություն ունի այս երգի պատմությունը, հատկապես նախընտրական Ադրբեջանում, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գյուղական հարսանիքներից մինչև Իլհամ Ալիևի նախընտրական հոլովակ այս սրընթաց վերելքը Մեյհանաոճի Լենքորանցի աստղերը, Ինթիգամ և Էհթիրամ Ռուստամովները հաղթահարեցին ընդամենը 1 տարում։ 3 համացանցում հայտնվեց 2012 թվականի ինտերնետային ամենաաղմկալի իրադարձություններից մեկի, հայտնի Դավայդ Ասվիդանյայի գլխավոր հերոսների, Ռուստամով եղբայրների նոր հայրենասերը կոչվող հոլովակը։ 5 րոպե տևողությամբ այս երգի հոլովակն ամբողջությամբ նվիրված է Իլհամ Ալիևին և նկարահանված է Հարավային Կովկասում պաշտոնավարող նախագահների քարոզարշավներին բնորոշ ավանդական ոճում՝ ծածանվող դրոշներ, նորաբաց գործարաններ ու մայրուղիներ, ռազմական շքերթ և իհարկե ուղաթիռից նկարահանված մայրաքաղաքի անընդհատ կրկնվող համայնապատկերը։ Ռուստամով եղբայրները հայտնի դարձան այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանում ապրող թալիշների շահերը ներկայացնող Թոլիշի Սադոթ հերթի խմբագիր Հիլալ Մամեդովը Աստարայի շրջանի Թանգի Յուրտ գյուղում տեղի ունեցած հարսանիքի տեսագրությունը տեղադրեց YouTube-ում։ 2 շաբաթում այն դիտեց շուրջ 3 միլիոն օգտատեր ծավալված աշյոտաժնային աստիճանի, երբ որ կիրակնորյա Prime Time-ում Ռուստամով եղբայրներին առանձին մի ռեպորտաժ նվիրեց դաշնային 3 առաջատար հեռուստաալիքներից մեկը NTV-ն։
Успех пленит не хуже коньяка старой Баку, и всё ещё непонятно Как же это произошло?
Թերևս սпасելի էր, որ ծավալված այս աղմուկն ու դրան զուգահեռ երկրի հարավում ապրող թալիշների մասին չդադարող հիշատակումները պետք է առաջացնեին Բաքվի դժգոհությունը։ Ալիևի նյարդայնացած վարչակազմի գլխավոր զոհը, սակայն, դարձան ոչ թե երկիչները, այլ մեծ ժողովրդականություն վայելող Հոլովակը, համացանցում տեղադրած անձը թալիշական շարժման ակտիվիստ Հիլալ Մամեդովը։ Նրան ձերբակալեցին տեսահոլովակը համացանցում հայտնվելուց մեկ ամիս և ընտևային տված հարցազրույցի հեռարձակումից 3 օր անց ներկայացված մեղադրանքների շրջանակը բավական տպավորիչ էր թմրանյութեր պահելուց մինչև հայրենիքի դավաճանություն։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները Հիլալ Մամեդովին դեռ անցած տարի ճանաչեցին որպես քաղբան տարկյալ, այս ֆոնին ավելի քան տարօրինակ էր ադրբեջանական Հաքինազ կայքի 3 տարածած տեղեկությունը, որի համաձայն թալիշ ակտիվիստը բանտից հայտարարություն է տարածել, որում իր միանշանակ աջակցությունն է հայտնում Իլհամ Ալիևին, թե մինչև իմ ձերբակալությունը և թե հետագայում ես մշտապես աջակցել եմ ադրբեջանի զարգացմանը, Հեյդար Ալիևի արժանի հետ նորդ Իլհամ Ալիևը հաջողությամբ աշխատում է այդ ուղությամբ, հայտարարում է ձերբակալված ակտիվիստը։ Ուշագրավ է, որ Մամեդովի այս հայտարարությունը մամուլում հայտնվեց այն նույն ժամերին, երբ Ռուստամով եղբայրների Իլհամ Ալիևին նվիրված հոլովակը տեղադրվեց համացանցում, այսպիսով կարող ենք արձանագրել ընտրությունների շեմին Դավայդ Ասվիդանյայի բոլոր գլխավոր հերոսները աջակցում են Իլհամ Ալիևին։
Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն։ 4-րդ ինքնիշխանությունն այսօր անդրադարձել է առաջիկա ամիսներին սահմանադրական փոփոխություններին։ Նախագահականից խորհրդարանական համակարգի անցնելու հիմնական խնդիրն ըստ 4-րդ ինքնիշխանության այն է, որ 2018-ին Սերժ Սարգսյանը ստիպված կլինի լքել նախագահի նստավայրը, եթե իհարկե մինչ այդ դիմանա։ Մինչդեռ խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում հանգիստ կարող է 2017-ին ՀՀԿ-ի համար տոկոսներ խփել, դառնալ վարչապետ և շարունակել միանձնյա ղեկավարել երկիրը առանց ժամկետային սահմանափակման։ Բայց խնդիրը նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի անձը չէ, գրում է թերթը և շարունակում. Շատ ավելի կարևոր է, որ մարդիկ հասկանան, կառավարման նախագահական համակարգի դեպքում որևէ մեկն իրավունք չունի 10 տարուց ավելի միանձնյա ղեկավարել երկիրը, իսկ խորհրդարանական համակարգի դեպքում որևէ մեկը կարող է միանձնյա իշխել 15-20-30 տարի, իսկ դա ավտորիտար ռեժիմ ստեղծելու հրաշալի հնարավորություն է, ընդ որում դա իր մեջ ուրիշ վտանգել է պարունակում, եթե նկատել եք զանգվածային բռնություններով ուղեկցվող հեղափոխությունները տեղի են ունենում հատկապես այն երկրներում, որտեղ երկրի միանձնյա ղեկավարի իշխանությունը ժամկետային սահմանափակումներ չունի, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Երևանի պետական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Վարդան Այվազյանն ասել է. «Սահմանադրական փոփոխությունների իրականացումը կարդարացվի, եթե նախ մեր իշխանությունները փորձեն գնալ կոնստիտուցիոնալիզմի ճանապարով, այսինքն կատարվեն իրական փոփոխություններ ու մեր սահմանադրությունը տեխնիկական փաստաթղթից վերածվի գործուն մեխանիզմի»։ Քաղաքացիական այլընտրանք չունի վերնագրով խմբագրականում ժամանակ թերթը գրում է. «Գնալով մենք հասարակության գերակշռող հատվածը հանգում ենք քաղաքացիական արժեքների գերակայության անհրաժեշտության, հետևաբար եթե որևէ մեկին դուր չի գալիս գործող ընդդիմության կամ ընդդիմությունների քայլերը, ապա որպես այլընտրանք պետք է ներկայացնի քաղաքացիական նոր հայեցակարգ»։ 168 ժամի մեկնաբանը գրում է. «Վերջին տասնամյակների կայուն ավանդության համաձայն սեպտեմբերի 1-ը հայտարարվում է գիտելիքի օր»։ Կարծեմ Հայաստանի գիտության ու կրթության նախարարության կողմից ամեն տարի երկրի մեծ ու համարյա առաջին կարգի չինովնիկները դպրոց ու բուհ են հաճախում ու բաց դասեր են անցկացնում սովորողների համար։ Այս տարի վիճակը փոքրինչ այլ է, օրացույցն է մեղավոր, ուստի սեպտեմբերի 1-ը կնշվի սեպտեմբերի 2-ին», գրում է մեկնաբանը, ամփոփելով կրթության համակարգի բոլոր խնդիրները։ Հետ գրության մեջ կարդում ենք. «Նրանց համար, ով կարծում է, որ սեպտեմբերի 1-ը տոն չէ, հիշեցնեմ, այդ օրը Հենդիխ Մխիթարյան խաղալու է, դե փորձեք հակառակվել»։ Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ հաղորդումը ցերեկն է ժամը 15-ին, Ազատություն ռադիոկանի օրվա գլխավոր իրադարձությունները կամփոփի երեկոյան ժամը 19-ին, հաջողություն։